говорити.
Дорогі радіослухачі, з вами програма «Біблія продовжує говорити» і я, її ведучий Володимир Гриневич, вітаю вас. Біблія є неподібною на інші книги. В книзі пророка Малахії та в посланні до євреїв написано: «Бо я, Господь, не змінююсь. Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий». В 14-му розділі книги «Об'явлення» написано: «Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру». Цей вірш безпосередньо слідує за звісткою трьох ангелів, що записана з 6 по 11 вірш. Наскільки є важливою та актуальною ця звістка для нашого постмодерністського екуменічного часу? Давайте розглянемо ці три добрі новини. Звістка першого ангела записана в 14-му розділі у віршах 6 та 7. «І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: «Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела». Перший ангел має вічну Євангелію, щоб благовістити тим, хто живе на землі. Грецьке слово «євангеліон» означає «радісна звістка» або «добра новина». В класичній грецькій літературі цей вислів використовується для висловлення звістки про перемогу. Вона містить собі або звістку про смерть ворога, або про прибуття римського імператора, який спасе народи від полону і біди та принесе рах Романа, римський мир. Звістка першого ангела приносить надію на наближення кінця людської трагедії. Вислів «Вічний Євангелій» чітко вказує на те, що євангельське послання є послідовним протягом всієї людської історії. Одне й те саме Євангеліє дається кожному племені, язику і народові. Тому, відповідно до біблійного світогляду, вічне Євангеліє має відношення до всіх культур у всі часи. Звістка першого ангела носить двойний характер – це страх перед судом і поклоніння Богу Творцю. В першій частині 7-го вірша написано: «Побійтесь Бога, бо настала година суду Його». Дехто боїться суду, але суд також є частиною вічної Євангелії. Євангеліє означає, що Голгофа – це вирішальний і незворотній судний день. В Євангелії від Івана в 12-му розділі записані слова, що були сказані Христом: «Тепер суд цьому світові, князь світу цього буде вигнаний звідси тепер». Слідчий суд перед другим приходом Христа разом з рішенням тисячолітнього і після тисячолітнього судів не додають ніякого додаткового судового рішення до Голгофського суду. Три з перечислених суди після Голгофи лише показують, хто прийняв або відкинув розп'ятого Христа на Голгофі. Ті, хто приймають смерть Христа заради свого спасіння, не бояться будь-якого наступного суду. Зверніть увагу на слова Христа, що записані в Євангелії від Івана в 5 розділі: по правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має. І на суд не приходить, але прийшов від смерти в життя». Отже, боятися Бога означає шанувати Його. В другій частині 7-го вірша написано: «Вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела». Переповнені вдячності, ми поклоняємося нашому Творцю і Відкупителю, тому, хто дає нам сьогодні життя і приготував вічне життя в майбутньому. Заклик до поклоніння Богові має досить сильні аргументи. «Вклоніться тому, хто створив небо і землю, і водні джерела». Аргументи цього заклику знаходяться в заповіді про суботу, що записана в 20-му розділі книги «Вихід». «Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його». Ми поклоняємося Творцеві, чий пам'ятник творіння є сьомим днем субота. Кожний закон є непорушним та святим. В Євангелії від Матвія в 5-му розділі записані слова, сказані Христом: «По правді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все». Закон Божий, що є відкриттям Його волі та відображенням Його характеру, пробуватиме повік. Бог та Його закон залишаються актуальними для кожної змінної культури. На завершальному етапі людської історії субота стане великим випробовуванням вірності. Зверніть увагу на звістку другого ангела, що записано у 8-му вірші 14-го розділу книги «Об'явлення». А інший, другий ангел, летів слідом і казав: «Упав, упав Вавилон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи». Кульмінація цього зла досягається у звісті третього ангела, яка розкриває фальшиву систему поклоніння. В ній зазначено, що мешканці землі поклоняться звірині замість агенця, творця і відкупителя. Звірина, про яку йде мова, описана в першій частині 13-го розділу. Зачитаємо перші два вірші. «І я бачив звірину, що виходила з моря, яка мала 10 рогів та 7 голів, а на рогах її було 10 вінців, а на її головах богозневажні імена. А звірина, що я її бачив, подібна до рися була, а ноги її, як ведмежі, а пащі її, немов лев'яча паща. І змій дав їй свою силу і престола свого, і владу велику». Змій уособлює диявола. Саме від нього перша звірина з 13-го розділу отримала силу, престола і владу. В наступних віршах написано: «І вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною, і вклонились змієві, що дав владу звірині. І вклонились звірині, говорячи, хто до звірини подібний і хто воювати з нею може. І їй дано уста, що говорили зухвали та богозневажне». Це захоплення приведе до того, що люди поклоняться і звірині, і змієві, який дав звірині свою владу. В 15-му вірші говориться про те, що буде виданий указ про страту тих, хто не поклониться звірині та її образу. Цікаво відмітити, що уже щось подібне мало місце у стародавньому Вавилоні, коли цар Навуходоносор видав указ про смерть за відмову поклонитися золотому бовванові. Це був локальний тип глобального культу фальшивого поклоніння та указів, що будуть мати місце у майбутньому. В 5-му та 6-му віршах 17-го розділу книги «Об'явлення» говориться, що Великий Вавилон п'яний від крові святих і від крові мучеників Ісусових. Не дивно, що гнів Божий буде вилитий в повній силі на дану звірину та її послідовників. В книзі «Об'явлення» також говориться про тих, хто додержує заповіді Божі та Ісусову віру, про тих, що перемогли звірину та образа його, і знаменно його, і число його імення. Як переможці на скляному морі, вони будуть співати пісню Мойсея і пісню Агенця, що оспівує два чудових звільнення народу Божого. Істина про слідчий суд напередодні другого приходу Христа була відкрита пророку Даниїлу ще за часів стародавнього Вавилону в 6 столітті до нашої ери. Про це ми читаємо в 7 розділі його пророчої книги. Суд виносить рішення проти фальшивої системи поклоніння та спасіння на користь святих Всевишнього. В 7 розділі написано: «Аж ось прийшов старий днями, і даний був суд святим Всевишнього, і надійшов умовлений час, і царство взяли святі. Та засяде суд і скинуть його панування, щоб його знищити та вигубити аж до кінця. А царство і панування і велич царств під усім небом буде дане народові святих Всевишнього. Його царство буде царство вічне, а всі панування йому будуть служити і будуть слухняні». Дане пророцтво свідчить, що фальшива система поклоніння буде знищена назавжди, а царство Христа буде вічним. Зверніть увагу на звістку третього ангела. «Коли хто вклониться звірині та образу її і приймає знаменно на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішного в чаші гніву його, і буде мучений в огні і сірці перед ангелами святими та перед агенцем, а дим їхніх мук буде підійматися на вічні віки, і не має спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образу її, і приймає знаменно імення його». У даній звісті описана дія з боку Бога на адресу тих, хто приєднався до фальшивої системи поклоніння. На них обрушиться божественний гнів без прояву милосердя. Глобальне протистояння між двома силами у вселенській боротьбі за людські душі завершиться божественною перемогою, другим приходом Ісуса Христа. Де ми можемо знайти вічне Євангеліє, добру новину у звісті третього ангела? Ми знаходимо її в Ісусі, розп'ятому на Голгофському хресті. В 59-му розділі пророк Ісая пише про реальну дію, історію заповіту. «Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоби Він не почув». Апостол Павло в 2-му посланні до Коринтян в 5-му розділі пише: Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом. Таким чином, бо через гріх Христос зазнав розділення з любов'ю Небесного Отця. В книзі «Історія спасіння» на сторінці 224 і 225 християнська письменниця Елен Вайт пише: «Саме усвідомлення гріха, що стягнув на нього як заступника людини гнів Отця, зробило чашу, котру він пив, такою гіркою і розбило серце Сина Божого. Вона всіх нащадків Адама, всіх віків гнітила його серце, а гнів Бога і страхітливий вияв його невдоволення з причини беззаконня наповнило жахом душу його сина. Те, що Бог відвернув від нього своє лице в годину найважчих мук, пронизило серце Спасителя таким сумом, якого ніколи не зрозуміти людям. Далі автор пише: «Це через любов до тебе Син Божий погодився, щоби на нього були покладені ці огидні злочини. Задля тебе він руйнує владу смерті і відчиняє ворота раю і вічного життя». Звістка третього ангела говорить, що Божий гнів без прояву милосердя зрештою обрушиться на духовний Вавилон. Коли Христос взяв на себе гріхи всього людства, Божий гнів без прояву милосердя обрушився на нього як на носія гріха. Це вказує на те, як Бог ставиться до гріха. Не дивно, що Ісус помер не від мук розп'яття, а від тягару гріха, який Він поніс на собі. Зверніть увагу на декілька важливих біблійних текстів. «Господь вам довго терпить, бо не хоче, щоби хто загинув, але щоби усі навернулись до каяття. Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоби Він світ засудив, але щоби через Нього світ спасся». На жаль, переважна більшість грішників відмовляється прийняти жертву Христа за їхні гріхи. Тим, хто знаходиться у духовному Вавилоні, Господь адресує запрошення, що записане в 4-му вірші 18-го розділу книги «Об'явлення». «Вийдіть із нього, люди мої, щоби не стали ви спільниками гріхів його і щоби не потрапили в карання його». Щирі душі, що розсіяні по різних релігійних організаціях, я вірю, що відгукнуться на цей святий заклик і будуть виведені Духом Святим з приречених на смерть церков, подібно до того, як Лот був виведений з Содому напередодні винищення цього нечистивого міста. Шановні радіослухачі, заохочую вас до ретельного дослідження Святого Писання, щоби особисто бути переконаним у важливих питаннях віри.
Лише світло, лише добро, лише надія.
Когда в житейском море волны одолевают нас в пути, как будто нет вокруг надежды и силы нет вперед идти. Когда тоска забралась в душу, сомненье сердце тяготит, тогда склони свои колени, в молитве к Богу воззови. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит, молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы речи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет, молитва небо достигает, молитва силы нам дает.
Утешение, в молитве радость и покой, в молитве сила вдохновения, молитва в жизни нас ведет, молитва нас хранит в дороге, молитву нашу слышит Бог, молитва сердце успокоит, молитва грешника
забывай, мой друг, молиться везде, всегда, во всякий час. В молитве сила и прощенье, в молитве мир и благодать. Молитва душу исцеляет от всех сомнений и тревог. Молитва к Богу приближает, молитва вечность нас ведет. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит. Молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы речи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет. Молитва небо достигает, молитва силы нам дает. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит. Молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы речи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет. Молитва небо достигает, молитва силы нам дает.
Більше інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20 20. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.